хэмээн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoiny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao.
Eksodosy na fahafahana.
Ampatsahivina trany sika ry mpiaino ajaina fa mbola manohy ny famakiana ny bokin'ny Eksodosy. Atreto dia efa entsika ny fizarana roa voalohany. Voalohany, Israely tany Egipta, fampijalian'ny farao sy ady aminy. Eksodosy toko voalohany andininy voalohany, atramin'ny toko faharoa ambin'ny folo andininy faenina amby telopolo. Sy ny fizarana faharoa, Israely niala tany Egipta ary tonga tany an-tendrombohitra Sinay. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy fafito amby telopolo, atramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafito amby roapolo. Anio isika dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo farany. Israely tany an-tendrombohitra Sinay, ny nandraisana ny lalàna sy ny nanaovana ny tabernakely. Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany atramin'ny toko fahaefapolo andininy fahavalo amby telopolo. Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo. Tonga tany an-tany efitry Sinay ny zanak'Israely. Tamin'ny volana fahatelo taorinany nialan'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta, dia tamin'izany andro izany no nahatongavany tany an'efitry Sinay. Ary rehefa nifindra niala tao Refidima izy ka tonga tany amin'ny efitry Sinay, dia nitoby teo amin'ny efitra, dia tandrify ny tendrombohitra no nitobiany Israely teo. Ary Mosesy niakatra ho ao amin'Andriamanitra, dia niantso azy Jehovah tao tendrombohitra ka nanao hoe, izao no holazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy hambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary ny nampakanesako ao anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny, raha hiain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra, dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo tenyireo no holazainao amin'ny zanak'Israely. Dia nandeha Mosesy ka nampaka ny lolon'ny vahoaka, dia nalahany teo anatrehany ireo teny rehetra ireo izay nandidiany Jehovah azy. Dia namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe, izay teny rehetra nilazain'i Jehovah dia hataonay. Ary dia nentin'i Mosesy tao amin'i Jehovah kosa ny tenin'ny olona. Fampitandremana ny olona mpanota tsy hanatokatona foana ilay Andriamanitra masina. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro aho mankeo aminao ao anatin'ny rahona maizina mba ho ren'ny olona raha miteny aminao aho, ka dia ino anao mandrakariva izy. Dia nambaran'i Mosesy tamin'i Jehovah ny tenin'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy ampitso ary ampanasao ny fitafiana izy, ary aoka samiomana ho amin'ny andro fahatelo izy, fa amin'ny andro fahatelo no hidinan'i Jehovah ho eo mason'ny olona rehetra eo atapin'ny tendrombohitra Sinay. Dia hanisy fefy manodidina ho an'ny olona ianao ka hanao hoe, mitandremy ianareo mba tsy hiakatra ao amin'ny tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory aza, fa na iza mikasika ny tendrombohitra dia hatao matsy tokoa. Tsy hisy tanana hikasika azy, fa hotorambatsy tokoa izy na otifirina tokoa, na biby na olona, tsy mba ho velominy izy. Fa raha manao feo lavareny ny anjomara de vo hiakatra ho amin'ny tendrombohitra izy. De nidina avy tao amin'ny tendrombohitra misesika nakeny amin'ny olona, de nanamasina ny olona izy ka samy nanasany fitafiny. Ary hoy izy tamin'ny olona, miomany anareo ho amin'ny andro fahatelo, aza manakaiky vehivavy akory. Ary nony tamin'ny maraina ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy hedatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra, ary nisy feonanjomara mafy indrindra, dia torakovitra ny olona rehetra izay teo an-toby. Ary misesy nitondra ny olona nivoaka avy teo an-toby mba hiaona amin'Andriamanitra. Dia nijanona teo ambodin'ny tendrombohitra izy. Ary ny tendrombohitra Sinai nivoatsetrika avokoa satria Jehovah nidina teo amboniny tao anaty afo. Dia niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe ary nyorooro mafy ny tendrombohitra Sinai rehetra. Ary rehefa notsofina ny anjomara ka nidradradradra dia niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly feo azy. Ary Jehovah nidina nankeo tendrombohitra Sinai dia teo an-tampon'ny tendrombohitra. Ary Jehovah niantso an'i Mosesy ankeo an-tampon'ny tendrombohitra dia niakatra Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, midina ka fepery ny olona fandrao isisika hankao amin'i Jehovah izy mba hijery ka hahafatesana maro. Ary aoka ny mpisorona koa izay manakaiky an'i Jehovah hanamasina ny tenany fandrao himaona hamely azy Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, tsy mahazo miakatra ho eto amin'ny tendrombohitra Sinai ny olona, fa ianao nandidy anay ka nanao hoe fefeo ny tendrombohitra ka hamasino izy. Ary hoy Jehovah taminy, mandehana midina nefa miakary ianao ka ento hiaraka aminao Aronina, fa ny mpisorona sy ny olona dia aza vela isisika hiakatra ho amin'i Jehovah fandrao haringana izy. Ary Mosesy dia nidina nankeny amin'ny olona ka niteny taminy. Eksodosy toko faharoapolo nididy folo. De nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe, izao no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay etỳ amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa izaho Jehovah Andriamanitra ao, dia Andriamanitra sarim-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahalahy, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimy izay ti ahy ka mitarina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, enemana no hiasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandanga hanameloka ny namanao. Aza mitsiriritra ny trano namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny brikiny, na aza mety ho an'ny namanao akory aza. vokatr'izany tamin'ny vahoaka. Ary ny olona rehetra nandrenikotrokorana sy ny feony anjomara ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary no nahita izany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'ny Mosesy: aoka ianao ihany no hiteny aminay, dia hiaino izahay, fa azaandriamanitra no miteny aminay fa ndreo maty izahay. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona: aza matahotra, fa tonga Andriamanitra mba hizahatoetra anareo ary mba hoeo anatrehany tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanontanareo. Dia nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny haizipito izay nitoeran'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: izao nolazainao amin'ny zanak'Israely, ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, ko aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Altara hanaterana fanatitra. Altara tany no hataonao ho ahy, ka haterinao eo amboniny ny fanatitra doranao sy ny fanatim-pihavananao, dia ny ondry amanosinao sy ny ombinao. Eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampahatsiarovako ny anarako no hanatonako anao sy hitahiko anao. Ary raha altara vato no hataonao ahy, dia aza ny vato voapaika no hanaovanao azy, fa raha manangy ny fandraka ao aminy ianao dia handoto azy. Ary aza sinambara tonga hiakaranao ho eo amin'ny altarako mba tsy ho hita eo ny fitanjahanao. Eksodosy toko faraika amby roapolo. Fifandraisan'ny tompo sy ny andevo. Ary izao no lalàna izay hataonao eo anatrehany: raha mividy andevo hebreo ianao dia enintaona no anompony, ary amin'ny taona fahafito dia hiala ho afaka fotsiny izy. Raha izy rery no miditra dia izy rery ihany no hiala, fa raha manambady izy dia hiala hiaraka aminy koa ny vadiny. Raha manome vady azy ny tompony ka miteraka zazalana zazavavy aminy izy, dia ho an'ny tompony ihany ny vadiny sy ny zanany, fa izy rery ihany no hiala. Fa raha milaza marimarina ilay andevoka manao hoe: tsy foiky ny tompoko sy ny vadiko ary ny zanako ka tsy te ho afaka aho, dia ho entin'ny tompony ho eo anatrehan'Andriamanitra izy, ary dia ho entiny ho eo amin'ny varavarana na ho eo amin'ny tilam-baravarana, ka ho teveiny tompony amin'ny haolo ny sofiny, dia hanompo azy mandrakizay izy. Ary raha misy mivarijanaka vavy ho vady sindranon'olona, dia tsy mba ho tahaka ny fialany andevilahy ho afaka no fialany. Fa raha tsy akasitrahin'ny tompony izay nikasana ambady azy raha vehivavy, dia havelany havotana ihany izy. Tsy azo mivarotra azy ho any amin'ny firenena hafa izy satria efa namitaka azy. Ary raha mamofo azy ho vadiny zanany lahy izy, dia araka ny fitondra zanaka vavy no hataony aminy. Ary raha maka vehivavy hafa ho vadiny izy, dia tsy ahenany ny fihinany sy ny fitafiny ary ny fomba mpanambadiany. Ary raha tsy ataony aminy izany zavatra telo loha izany, dia hiala ho afaka fotsiny raha vehivavy fa tsy andoha vola. Fahavoazana ara-batana. Izay mamely olona ka mahafaty azy dia atao matsy tokoa, fa izay tsy manotrika fa Andriamanitra ny manolotra azy eo an-tanany dia hanendry ho anareo fitoerana izay hanosirany aho. Ary raha misy olona avy sahasa amin'ny namany hamono azy amin'ny fahafetsena, dia halainao izy na dia eo amin'ny alitarako aza mba ho vonoina ho faty. Ary izay mamely ny rainy na ny reniny dia hatao matsy tokoa. Ary izay mangalatra olona na efa namidiny na mbola hita eo an-tanany ihany ilay nangalariny dia hatao matsy tokoa. Ary izay manozona ny rainy na ny reniny dia hatao matsy tokoa. Ary raha misy olona mifanditra ka ny anankiray mamely ny namany amin'ny vato na mitotondry, koa tsy maty izy fa marary ambanin'ny tsihy, raha afa mitsangana indray ka mandehandeha miteiny eny alatrano izy, dia ho afa-tsiny ilay namely azy, kanefa handony hevitrandro tsy nanaovany zavatra izy sady hitsabo azy mandra-pahasitrany. Ary raha misy olona mikapoka ny andevilahiny na ny andevivaviny amin'ny tsorakazo ka mahafaty azy eo am-pikapohana, dia ho valiana tokoa izy. Kanefa raha mbola velona maharitra indray andro na ndroa andro izy, dia tsy ho valiana ilay tompony, fa harenany ihany izy. Ary raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manana anaka, ka teraka tsy tonga volana ny zanany, kanefa tsy misy maninona, dia ho saziana tokoa ilay olona araka izay hanaovan'ny vadin-dra vehivavy azy, ary handoa araka izay handidiny mpitsara izy. Fa raha misy maninona kosa, dia hanome aina solo ny aina ianao, maso solo ny maso, nify solo ny nify, tanana solo ny tanana, tongotra solo ny tongotra, may solo ny may, ratra solo ny ratra, mivatra solo ny mivatra. Ary raha misy olona mamely ny masony andevilahiny na ny masony andevivaviny ka mahasimba azy, dia halefany ho afaka izy noho ny masony. Ary raha ny nify ny andevilahy na ny andevivavy no afany, dia halefany ho afaka koa izy noho ny nifiny. Ary raha misy omby manoto lehilahy na vehivavy ka mahafaty azy, dia ho trahambato tokoa ny omby, ary tsy hohanina ny henany. Ary ny tompon'ilay omby dia ho afa-tsiny. Fa raha omby efa zatra manoto hatramin'ny teo aloha iny, sady efa nambara tamin'ny tompony izany, nefa izy no tsy niaro azy, ko nahafaty lehilahy na vehivavy ny omby, dia ho trahambato ny omby, ary ny tompony koa ho vonoina. Raha saziana izy, dia andoha vidin'aina araka izay sazy atao aminy. Raha manoto zazalana zazavavy ny omby, dia araka izany lalàna izany koa no hanaovana azy. Raha manoto andevilahy na andevivavy izy, dia homena sekely vola fotsy telopolo ny tompony andevo, ary ny omby ho trahambato. Ary raha misy olona manokatra lavaka, na raha misy olona mihady lavaka ka tsy rakofany, ary misy omby na briky latsaka ao, dia hanonitra azy ny tompon-davaka ka vola no halohany ho an'ny tompony, ary ny maty dia ho azy. Ary raha misy ombin'olona mandratra ny ombin'ny namany ka mahafaty azy, dia hamidiny ny omby velona ka ho zarainy ny vola vidiny, ary ny maty koa ho zarainy. Kanefa raha fantatra fa omby zatra manoto hatramin'ny teo aloha iny, koa tsy niaro azy ny tompony, dia hanonitra omby ho solon'ny omby tokoa izy, ary ny maty dia ho azy. Raha misy olona mangalatra omby, na ondry, na osy ka mamono azy, na mivarotra azy, dia hanonitra omby dimy ho solon'ny omby iray izy, ary ondry na osy efatra ho solon'ny ondry na osy iray. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.